У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем у нашей программы. Сьогодні частка індивідуальних предпринимальників Білорусі розпочинає новий страйк супраць президентського указу, який забороняє їм мець найомних работников, окрамя сваякоў. А сьогодні у звичайному режимі починають працювати поміжні переходи на межі Польщі і Білорусі. Як повідомила амбасада Білорусі у Польщі, польські митники спинили свій страйк. Активісти незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма обвинувачують у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника міліції. Йому погрожає до 6 років зняволення. Кіма затримали у часі розгону акції протесту предпринимальників 21 студзеня. Гэта ды іншае після випуску новинок.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Не менее як 64 чалавекі загінулі і болей як 100 былі паранены ў выніку двух выбухаў на кірмашах Багдаду. 46 чалавек загінулі пры выбуху смяротніцы на папулярным кірмашы хатніх жывёл у цэнтры іракскай сталіцы. Неўзабаве прагрымеў выбух і на птушыным кірмашы на паўднёвым усходзе Багдаду загінулі 18 чалавек. Сённяшнія тэракты сталі самымі крывавымі ў сталіцы Іраку за апошнія месяцы. Нямеччына не плануе пасылаць дадатковыя сілы ў паўднёвы Афганістан. Такую заяву для журналістаў зрабіў у Берліне міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг услед за просьбай амерыканскага міністра абароны Роберта Гейтса павялічыць колькасць нямецкіх вайскоўцаў у Афганістане. Цяпер у складзе міжнароднага кантынгенту 3200 нямецкіх вайскоўцаў. Учора Канада заявіла, што гатова вывезці сваіх 2500 вайскоўцаў з поўдня Афганістану, калі іншыя краіны НАТО не накіруюць туды падмацаванні. Еўрапейскі звяз не чакае, што сербскія ўлады выкарыстаюць сілу ў адказ на магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ад Сербіі. Такую заяву зрабіла камісар Еўрапейскага звязу Беніта Ферера-Вальднер. Яна таксама падкрэсліла, што Еўрапейскі звяз хоча, каб у перспектыве Сербія далучылася да аб'яднанай Еўропы. Еўразвяз прапанаваў Сербіі ўжо 7 лютага падпісаць часовае палітычнае пагадненне аб збліжэнні. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі праводзіць у Вашынгтоне перамовы ў пытанні пра размяшчэнне на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Сікорскі заявіў, што Польшча зацікаўленая ва ўмацаванні супрацоўніцтва з ЗША ў галіне абароны. Ён таксама не выключыў, што ў Польшчы будзе размешчаная буйная ваенная база НАТО, аднак пярэчанні Расіі супраць размяшчэння элементаў супрацьракетных у Польшчы і Чэхіі не будуць ігнаравацца. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Паведамляецца таксама, што праз асноўныя грузавыя пераходы Кукурыкі, Казловічы, Бабруйнікі, Берставіца і Кузніца Брузгі за апошнія суткі прайшла амаль 1000 цяжкагрузных аўтамабіляў. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
Па папярэдній дамове з вадзіцелем міжнароднай кампаніі «Трансгруп» Віктарам Дзюбам мы сёння атрымлівалі аператыўную інфармацыю з еўрапейскай трасы. Спадар Віктар вёў свой грузавік з Нямеччыны праз Польшчу ў Маскву.
На польскай стороне там нормально все нормализовалось, но вот именно ночью уже не было очереди большой, самая большая очередь была километр, вот мы стояли километр.
Польские мытники хутко выправили ситуацию?
Да, вроде бы все нормально, все хорошо, но в тот же момент нам таможенники сказали, так, ребята, быстренько загружайтесь, затамаживайтесь, то мы можем в любой момент опять все начать по-новому возобновить.
Ну, а на белорусском боку?
Да, на белорусской стороне тоже там сейчас усиленные, если постоянно так работали, а так белорусская сторона тоже. 5 таможенников работает, из них 2 в карты режутся. Сейчас, конечно, они уже сейчас указания получили, только они сейчас работают, уже вопросов нету. Ту очередь, которая была на 50 километров, они быстренько ее разогнали, короче. И те работают сейчас, все отлично.
У Державном мытном комитете и у Министерства транспорта Беларуси сегодня запевнили, что на пунктах пропуска у кірунку Польши захаваецца праца в так званым узмоцненным варианте. Задзейнічаны і рэзервовыя шляхі ў Еўропу, пра якія, дарэчы, ад вадзіцеляў чуваць добрыя водгукі, гаворыць вадзіцель-міжнароднік Васіль Зуй.
З Москвы мы ехалі, як через Брест паедзем, а потом узналі, што там не работают, забастовка. И поэтому поехали на Бобровники. Ну, там было машин 10-15, но это не чергает. Когда уже ехали обратно, тоже прослухали, что можно ехать через Брест, в Бресте начали работать.
Гаварыў Васіль Зуй. Дзяржаўныя ведамствы Беларусі па-ранейшаму заяўляюць, што Польшча атрымае ад транспартных прадпрыемстваў Беларусі буйныя грашовыя пазовы за прастоі на мяжы ў перыяд блакады мытнікамі працы на памежных пераходах у Польшчы. Страйк польскіх мытнікаў доўжыўся ад 26 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Заклікі да гэтай акцыі пратэсту прагучалі падчас мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня ў Менску. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль сказаў:
"Страйк, ён ёсць сёння 1 лютага. Я, напрыклад, закрыты, другія закрытыя, но ёсць людзі, якія працавалі і працуюць, і выкарыстоўваюць вось гэта становішча на карысць сабе. Самы кароткі месяц у годзе, весь люты страйк. Не плаціш ты падатак і месяц не працуеш, і ўсё, і ўсе песні. Месяц, значыць, з 1 па 30 студзеня афіцыйна я быў пачынку. Зараз я напісаў заяву, што 31 студзеня па 29 лютага 2008 году мой магазін зачынены для правядзення рамонтных работ".
Да прыкладу, у менскім гандлёвым цэнтры «Імпульс» на значнай колькасці боксаў вісяць аб'явы пра месячны адпачынак да 31 студзеня. Аднак і сёння яны не адчыніліся. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Грабашова, не працуе каля паловы прадпрымальнікаў на рынках у Пінску.
Кто ее плановал на митингах, тот ее поддержал на эту забастовку. С тех регионов представителей, которые были на площади, они эту забастовку большей частью поддерживают. Это продолжение всех тех акций, которые были ранее 10-го, 21-го. Забастовка это показывает, что проблема не снята, 760. В регионах сами принимают решения предприниматели по этой вот забастовке с 1 февраля. Кто там неделю будет стоять, кто две недели, кто месяц.
Ці будуць падаткавікі караць тых, хто будзе страйкаваць, не плацячы падатку? Супрацоўнік прэс-службы Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Если они будут осуществлять деятельность, не уплачивать налоги, тогда естественно. А если они будут сидеть дома, то при чем здесь одно к другому? Налог уплачивается индивидуальным предпринимателям тогда, когда они осуществляют определенную деятельность.
Паводле актывіста Алеся Макаева, грунтоўнай падрыхтоўкі да страйку не было, а многія прадпрымальнікі вымушаныя працаваць, каб мець хоць нейкую крыніцу прыбытку. Паводле спадара Макаева, цяпер прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да асноўнай акцыі – мітынгу на Кастышніцкай плошчы, які мае адбыцца 18 лютага.
18 часов моя ставка, как не глядачи на некие там заполохования, что влада погрожает криминальным справам, робить аналог площади Калиновского. И страйк добрый, но это на шмат разов более, если удастся обвести, что люди застанемся на площади с экономичными лозунгами, потом перейдем у политичные, если нас будет шмат, и влады не пойдут нам на сустрачу.
Гаварыў Алесь Макаеў. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яго трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Перадае Любоў Лунёва.
Справу вядзе пракуратура цэнтральнага раёну Менску. Да суду Андрэй Кім мае заставацца пад вартай у менскім следчым ізалятары. 31 студзеня ён меў вочную стаўку з супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, які ў крымінальнай справе мае статус пацярпелага. Андрэя Кіма абвінавачваюць у тым, што 21 студзеня, калі калёна дэманстрантаў выйшла на праезную частку і супрацоўнікі ДАІ пачалі выціскаць людзей на ходнікі, ён ударыў аднаго з іх. Андрэя затрымалі і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Адразу пасля адбыцця тэрміну пакарання 31 студзеня хлопца адвезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёна Менску. Старшы памочнік гарадскога пракурора Алег Агафонаў паведаміў Свабодзе.
Настоящий момент проводится расследование. Подозреваемое лицо было сначала задержано, а потом ему предъявили обвинение. В настоящий момент органами прокуратуры избрана мера пресечения в виде ареста.
Андрэй Кім вучыўся на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта. У 2006 годзе яго адтуль адлічылі за палітычную дзейнасць. Ён двойчы адбываў адміністрацыйны арышт. Спачатку 7 сутак пасля таго, як яго затрымалі разам з Александрам Казуліным 2 сакавіка, а потым 12 сутак пасля ліквідацыі намётавага лагера 23 сакавіка. Сябры Андрея Кіма спадзяюцца, што на час следства яго адпусцяць пад падпіску пра нявыезд, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Ён заўсёды быў такім мірным, пазітыўным чалавекам, арганізоўваў раздачу кветак простым людзям на вуліцах разам з сябрамі нашай арганізацыі. Ён арганізоўваў збор віншаванняў для палітычных зняволеных. І заўсёды ён быў вельмі выхаваны. Таму гэты абвінавачванне для нас вельмі, вельмі дзіўна прагучалі. У мяне, канешне, ёсць надзея, што добра проаналізує матеріали і докаже, що він не винуватий. Але насамрэч у нашій країні у гэта верить доволі складано.
Калі кримінальна справа супраць Андрея Кіма дойде до суду, його можуть покарати зняволенням на термін до 6 годів.
Розказувала Любов Луньова. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Таццяна Свібовіч аштрафавала актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандра Васільева на 700 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Пратакол на яго быў складзены 21 студзеня, калі ў Пінску адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў каля будынку гарвыканкаму. Аляксандр Васільев паведаміў у свабодзе, што суд сёння разглядаў два міліцэйскія пратаколы. Адзін удалося аспрэчыць.
Они запутались в показаниях. Договорились до того, что я кидался на проезжающие машины. Это полный бред. И главное, что мы заставили их, собственно, ручно обозначить на схеме места, где они стояли. И в расстоянии 90 метров, находясь в машине, нельзя услышать человека на такого расстояния, что он ругается.
Говорю Александр Васильев. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у свете, у Беларуси и на конт наших передач.
Все шкадуют молодофронтовцев, Железниченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, судей, разных чиновников. Моя бабуля была в Санкт-Петербурге под час революции. И она рассказывала, там не хапало ліхтарных слупов. И моя бабуля шкадавала деток суддзяў, жандармов, министров. Шкадавала по-христианску. Тады еще тлумачила. Есть у Библии такий выраз. Батьки ели виноград, ласовались, а у детей на зубах оскомина.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за апошнія суткі прыкладна праз 12 гадзін у нашым эфіры. 31 студзеня кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Ці верыце вы ў гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Ну, если я стану очень большим начальником, тогда 1000 евро. Возможно, что и будет. У простых людей навряд ли.
Сейчас маленькая зарплата, откуда она больше станет?
Дожить бы до такого года, когда будет такая зарплата. Пока у меня зарплата чуть больше $100.
Ну, это нереальная цифра, на мой взгляд. Если будет где-то порядка 400 евро, это будет более или менее реально.
Наследие на какие-то уровни там я никогда не обращал внимания, поэтому не знаю даже, что и сказать. Хотя, конечно же, в государстве существует такая статистика.
Хотелось бы верить, конечно. А там время покажет, как будет.
Ну, 1000 вряд ли. А до 500 дотянуть могут. Ну, в общем-то, дело-то не в цифре 1000 именно, потому что по 1000 подгонятся все затраты, стоимость жилья, жизни возрастет. И будет 1000, не в 1000 дело, а в том, сколько мы будем тратить потом.
Не верю. Зная нынешнюю ситуацию на сегодняшний день, трудно сказать, что такое будет.
Спасибо нашему батьку. Он, если захочет, все сделает.
Я не вижу реального роста экономики, чтобы такая зарплата была.
Сомневаюсь я, чтобы была такая зарплата, потому что вот та зарплата, которая у меня есть, не повышалась уже 3 года.
Тут по-разному судить можно, в зависимости от того, как цены сопоставимы будут.
Нет, конечно, о чем вы говорите, я получаю 250 тысяч белорусских рублей, какие могут быть евро, о чем вы говорите, это смешно, это просто наших людей покупают.
Людзі на гомельскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў заяву кіраўніка Нацбанку Беларусі Пятра Пракаповіча пра тое, што да 2015 году сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сьогодні частка індивідуальних предпримальників Білорусі розпочала новий страйк супраць президентського указу, який забороняє мати найомних працівників, окремя свояків. А сьогодні у звичайному режимі починають працювати поміжні переходи на межі Польщі і Білорусі. Як повідомила амбасада Білорусі у Польщі, польські митники спинили свій стихійний страйк. Активісти незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрія Кіма обвинувачують у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника міліції. Йому погрожає до 6 років зняволення. Андрія Кіма затримали у часі розгону акції протесту предпринимальників 21 студеня. Амаль 3 місяці у Пензенській області Росії під землею, чекаючи кінця світу, залишаються 35 чоловік, серед їх 6 громадян Білорусі. У найближчі дні можливі зустрічі керівників Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Владимира Путіна. Про це повідомив амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков. Зняволений були кандидат у президенти Олександр Казулін, скритикував рішення про будівництво у Білорусі атомної електростанції. Хутка 3 місяці, як у Беківському районі Пензенської області Росії сховалися під землю, чекаючи кінця світу, 35 вірників релігійного руху «Горний Єрусалім». Серед їх 6 громадян Білорусі. Намагання перемовників від православної церкви, психіатрів, державних чиновників плену не мають. Люди відмовляються виходити з-під землі. Без виніку застаються і спроби уздіяння на вірників праз їх билого лідера Петра Кузнєцова. Міліція двойчі привозила його до землянки, однак на уговори месії ягоні послідовники не піддаються. У протяг теми Ігор Карній.
Прокурор Беківського району Пензенської області Аляутіна Валчкова каже, доводиться мати справу з надзвичай метанакерованими людьми, але було б лепш, каб гэтую їхню рису скерувати у інше речище.
Головне діло продовжує розслідуватися, і змін яких-либо не произошло.
До силового якогось рішення може дойти?
Ні, навіть не планують таке. Дело в тому, що вони чекали, що в январі у них якісь катаклізми, тобто люди чекали в январі поворотних подій, які закопалися. Январь нічого їм не принес. Не націлено на май, але у них в январі должен був переломний момент наступити.
Апокаліпсису 3 десятки прихильників учення Кузнєцова, у їх ліку 6 білорусів, чекають 8 травня 2008 року. Сам Кузнєцов трапить до підземної пастви не поспів, бо його змістили у психіатричний шпиталь. Білоруська присутність у п'ятшори могла бути ще більшою. П'ятеро вірників, серед їх троє дітей, попросту не поспіли доїхати до Погановки. Кінця світу вони отобарилися чекати у молельному домі Кузнєцова, але згодно з рішенням Беківської прокуратури, 5 снежня 2007 за проживання без реєстрації були депортовані на родзіму у Жабінковський район. Але і після вертання, як свідчать в'язковці, люди залишаються при своїм. Так, Валентина Понедельник по-ранейшому не пускає дітей у школу, не користається документами. Інша вертанка, Ольга Денисович, відмовляється вертатися до дітей і живе у сім'ї Понедельников. У жихарки Кобринського району Галини Вобішевич під землею дочка з мужем. Кинули на бабулю двоїх більших дітей, а двоїх малих, півтора года одної сповнилося під землею, звезли. Спадарення Галина літось у листопаді була у Погановці, намагалася визволити хоч би внучок, але марно.
Діти, які з вами, як вони себе чувають?
Ах, добре діти. Кому ж батьки не треба? Батьки не то маловатим, але й бородатим треба. Але яких нема, то де їх взяти? Всі переживають, а діти то й особо.
Кажете, або з тими людьми, які приїхали?
Ми не общаємося.
Державне, може, чим допомогти, пропонують?
Ну, поки нічого нема. Ні, щоб обіцяли, але нічого.
Адмова від продуктів харчування, у пакунках са штрих-кодом, документов і кредитних карток адметна риса прихильников релігійного об'єднання «Горний Єрусалім». На переконання Кузнєцова, лічбові коди непосредно зв'язані з нечистою силою. Начальник апарату уповноваженого у справах релігії і національностей Олександр Калінов переконаний, пензенський синдром Білорусі не погрожає. А тое, що Кузнєцов некілька годів вольно їздив по Білорусі і вербував прихильників, лічить видатками союзної держави.
У нас же здесь свободный проезд без визы. Ну, приехал. Потом его выдворили. А люди, в общем-то, были поражены несколько его взглядами, не церковными. Позиция Русской Православной Церкви четко обозначена еще 2000 года. По существу мировоззрения этого движения мы видим рецидив древнего отношения к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком символов, но никогда не прибегала к мистическим понятиям.
Того, что у чекания конца света может сдариться форс-мажор, не выключал и Кузнецов. Пячора, где ховаются верники, уявляя собой коридор с пятью кельнями и великим покоем для огульных молитв и похования тех, кто не вытримал специфики подземного життя. А это значит, сектанты от початку мусили разуметь, что анонсованный Кузнецовым конец свету передусим для их.
Рассказывал Игорь Корней.
Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Сперечки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвилях свободи.
І у гэтую нядзелю пра беларуска-расейскія адносіны ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і з Москвы аглядальнік выдання газета Вадзім Дубноў, а таксама корэспандэнт рускага рэпарцёра Віктар Дзятліковіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» цяпер да міжнароднай тэмы. У нядзелю ў Сербіі пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. За найвышэйшую пасаду змагаюцца прадстаўнік нацыяналістычнай радыкальнай партыі Таміслаў Ніколіч і дзейны прэзідэнт Барыс Тадзіч. У адрозненні ад празаходняга Тадзіча Ніколіча ўспрымаюць як прамаскоўскага палітыка. Аднак днямі ён заявіў, што Сербія ніколі не будзе расейскай правінцыяй, аднак і не ператворыцца ў еўрапейскую калонію. З працягам тэмы Сергей Навумчык.
У апошнія дні Таміслаў Ніколіч скарэктаваў імідж. Ён змяніў гарнітур, выступае са спакойнай лагоднай інтанацыяй і нават згодна пагадзіцца, што еўрапейскі звяз гэта зусім не дрэнна. Знікла і антызаходняя рыторыка. Днямі Ніколіч абвінаваціў прэзідэнта Тадзіча ў тым, што той не супрацьстаіць падзелу Сербіі і рэпрэзентаваў сябе ў якасці кандыдата прымірэння.
Я хочу дапамірыць Сербіі. Я
хочу ўсталяваць мір у Сербіі. Нас падзялілі на варожыя групы, на грамадзянаў першага гатунку, якія ведаюць, як трэба галасаваць, і на грамадзянаў другого гатунку, на бедных людзей. Але якраз гэтыя і хочуць змяніць будучыню Сербіі. У першым туры выбараў 20 студзеня Ніколіч набраў 40% галасоў і апярэдзіў прэзідэнта Тадзіча, за якога прагаласавалі 35% выбаршчыкаў. Партыя Ніколіча традыцыйна карыстаецца падтрымкай траціны насельніцтва, што дазваляе стварыць уплывовую парламенцкую фракцыю, але недастаткова для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Цяперашняя стратэгія Ніколіча палягае ў тым, каб перацягнуць на свой бок тых, хто расчараваўся ў Тадзічы, але баіцца радыкалізму Ніколіча. Абсалютная большасць выбаршчыкаў у Сербіі заклапочаная лёсам Косава, лідары якога заявілі пра непазбежнасць аддзялення ад Сербіі. Ніколіч заявіў, што не выступае супраць еўрапейскай інтэграцыі, але толькі ў выпадку непрызнання Брусэлем права Косава на незалежнасць. Ніколіч таксама не пагаджаецца з патрабаваннем еўрапейскага звязу арыштаваць ваенных злачынцаў, такіх як Радка Младзіч і Радаван Караджыч.
Расказаў Сергей Навумчык. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і на гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была кіраўніца грамадскага аб'яднання «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Яна замовіла нашым корэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Месца і роля жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны». І гэтае даследаванне літаральна праз 10 хвілінаў пасля выпуску навінаў, а зараз мой калега Александр Ліцёнак гутарыць з Ніной Стужынскай.
Что читает историк Нина Стужинская?
Самое великое задовольнение для меня – это праца в архивах.
А, например, и культи абыцедарские,
академик? Ну, абыцедарская я училась.
Перечитываете?
Нет, и так памятаю.
Сама пишу.
Тогда была добра молодая. И абыцедарская, до речи, вельми с великой симпатией ставившая на меня. Он сказал, как я люблю ваши блакитные очки. Ты мне меньше поставил мне 3 балла.
Ну, вы ему отпомнили тем, что начали переписывать историю абыцедарскую.
Это правда. Слушайте, я зрозумела, что я абсолютно не прав. Так шкода, что я рано пошел с життя. Я думаю, что мы с ним подискутовали.
А что читает Нина Стужинская женщина?
Ну, я к сродок психотерапии, женучие детективы, на кшталт Татьяны Устиновой. Донцов уже не читаю, надокучила.
Ваши герои у сегодняшнем реальном, не историчном житті.
И женщина расчарованная, таких героев не знахожу. Сподіюся, что будут.
С литературы у вас есть любимые герои?
Я их сама открыла, знайшла в архивах. И они бачили Беларусь европейская, демократичная, и за это змагались, за это поклали життё. Я, дякуючи им, стала новым человеком. Я стала поважать нас, белорусов. Я чула, что мы сапраўды нация, дякуючи той национальной элите 20-х годов.
Ваша любимая песня?
Ой, а я не спеваю. Ну, мне подобаются боевые марши моих атаманов 20-х годов.
Любимый колер?
Чорний. Это як стан души, бачу. Так і колір.
Любимий напой?
Піво. Могу скласти з любою групою півною компанією.
Актор, який примушає дрижати ваше серце?
Ой, серце моє давно не дрижить. Не уявляю себе такої фігури.
А все-таки?
Ну, мені подобався Абдулов. І, ведаєте, Абдулов пізній у фільмі «Капкан».
А кто для вас секс-символ Беларуси?
Ну, в отрознении от большинства женщин Беларуси. А вот и выбрали тому, что лечили сексуально привабным. Я лечу секс-символом Беларуси Владимира Орлова.
Это наш знакомитый...
письменник, да. Он умеет подойти до женщины, он умеет написать некие проникненные слова, которые адресованы женщине.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння я падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вельмі балючы за Жалезнічэнку. Трымайся, дарагі, ты лепшы. Жыве Беларусь, піша ў смс-лісце Людміла Зменску. Нагадаю, што Дмітра Жалезнічэнку выключылі з універсітэту і тэрмінова прызвалі ў войска. У войска таксама прызываюць Юрася Алейніка, які за апазыцыйную дзейнасць быў выключаны з акадэміі кіравання і зараз вучыцца ў Маскве. Вось як гэта слухачы свабоды каментуюць у сваіх тэлефанаваннях.
Виктор Бутой из Минска. Похоже на то, что власти Беларуси и России превратили Беларусь в штрафной батальон для отдельных граждан из многих категорий граждан.
Берут в армию студентов. Пусть они идут в армию, но только не принимают присягу. Принятие присяги – это добровольно отдать жизнь. За этот режим никто не имеет права заставить принять присягу.
Неужо нашему грамадству не потребны классные специалисты? Треба дать махчимость скончить учебу Железняченко. Лариса, город Минск.
Усе шкадуюць маладафронтаўцаў, Жалезнічэнку, шкадуюць гэтых дзетак. Вы ведаеце, мне ўжо шкада дзетак міністраў, суддзяў, розных чыноўнікаў. Ёсць у Біблії такі выраз. Бацькі елі вінаград, а ў дзяцей на зубах аскоміна.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала папярэднюю дату выбараў у Палату прадстаўнікоў – 28 верасня. Выказванне на гэтую тэму.
Паважаныя дэпутаты парламента, вам не сорамна будзе ў верасні даваць нам ізноў абяцанкі-цасанкі. Вы не бачылі, што эканоміка падае, цэны растуць, усіх на кантракт. Пазбавілі ільготаў, нямоглых, інвалідаў, і вам не сорамна. А вы ведаеце, колькі людзей засталося без працы і куска хлеба, што працавалі ў прадпрымальнікаў? А настаўнікі, што былі на выбарах і лічылі вам працэнты, таксама аддзячаны.
Аргкамітэт у святкаванні 90-х угодкаў БНР атрымаў адмову з Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 году годам беларускай дзяржаўнасці. Каментар слухача.
Наш батька отменил святкование 90-годзе БНР. А что тут дивного? Бо раней скасовал наш стяг и герб, а под гэтыми историчными выявами змагались и помирали наши белорусы-пращуры. Усё беларускае, яму чужое, нават мова.
Протягиваем программу телефонованиями на розные іншие темы.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Александру Григорьевичу. Почему был разбросан так колхоз? Прямо издеетесь над народом и говорите сегодня о колхозах. Это неправда, это ложь. Наш колхоз до того же разгромили. Последние фермы разбирают.
Уважаемые идеологи, прекратите насиловать молодежь. Прежде чем написать молодому специалисту заявление о приеме на работу, ему подсовывают готовый бланк заявления в БРСМ. И тут выхода у молодого специалиста нет. Так что БРСМ – ничто иное, а дутый мыльный пузырь идеологическими работниками. Ивацевич.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму працягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні частка індивідуальних предпринимальників Білорусі розпочинає новий страйк супроти президентського указу номер 760, який забороняє їм мати найомних працівників, окремя свояков. Некоторі предпринимальники зачиняють свої гандльові місця під різними причинами, не платячи податку. От сьогоднішнього дня спеціальний митний податок на нафту, яку ввозять з Білорусі у Білорусь з Росії, повелічився з 92 до 111 доларів за тонну. Це зв'язано з ростом експортної мити на нафту у Росії. У найближчі дні можливе зустріча керівників Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Владимира Путіна. Про це повідомив амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков. У адміністрації Лукашенка підтвердили можливість такої зустрічі, повідомляє агентство Белта. От сьогодні у звичайному режимі починають працювати поміжні переходи на межі Польщі і Білорусі. Як повідомила амбасада Білорусі у Польщі, польські митники спинили свій стихійний страйк. Активісти незарегістрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма обвинувачують у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника міліції. Йому погрожає до 6 годів зняволення. Андрея Кіма тримають у слідчому ізоляторі на вулиці Володарська у Мінську. Він був затриманий у часі розгону акції протесту предпринимальників 21 студеня. А зараз коротко про події дня у світі. Не менее як 64 чоловіки загинули і більше як 100 були поранені у виніку двох вибухів на кермашах Багдаду. Сьогоднішні теракти стали самими кривавими у столиці Іраку за останні місяці. Німеччина не планує посилати додаткові сили у Повдньовий Афганістан. Таку заяву для журналістів зробив у Берліні міністр оборони Німеччини Франц Йозеф Юнг у слід за просьбою американського міністра оборони Роберта Гейтса повелічить кількість німецьких військовців у Афганістані. Європейський зв'яз не чекає, що сербські влади використають силу у відказ на можливе обвящення незалежності Косова від Сербії. Таку заяву зробила комісар Європейського зв'язу Беніта Феррера Вальднер. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський проводить у Вашингтоні перемови у питанні про розміщення на польській території елементів американської супроцракетної оборони. На хвалі свободи ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улетьонок. На этом тидні нашим громадським редактором була Ніна Стужинська. Яна скончила Білоруський державний університет, кандидат історичних наук. Узначалює громадське об'єднання «Білоруська жаноча ліга», яку створила десяток годов тому. Ніна Стужинська замовила нашим кореспондентам потрактувати передачу на тему «Місце і роля жаночих організацій у демократичному осяродку країни». Сподарення Стужинська 6 годов була намісником старшині БСДП «Народна громада». Однак після розколу на дві принципово засталася у її шараговцем. І наведає реалії партійне життя, тому і попросила нашу кореспондентку Юлію Шарову зробити сюжет про льос одіної Україні жаночої партії «Надія», яку у кастричнику 2007 року Верховний суд вирішив ліквідувати. Це означає гэта, що партія назавсюди зникне з політичного поля, а її начальці перестануть удільничати у громадському житті країни. Чи спробує «Надія» одновіться?
Старшыня партыі «Надзея» Алена Яськова лічыць, рашэнне пра ліквідацыю Верховны суд прыняў, але гэта не азначае, што партыя знікла.
Ликвидационная комиссия, которую создала партия на основании решения, до сих пор работает. И партия из реестра общественных объединений не исключена. Ее документы учредительные и печать в Министерство юстиции еще не сданы.
Насамрэч, лічыць лідарка, «Надзею» вырашылі закрыць у звязку с тым, что яна стала субъектом и сузаснавальником Союзу левых партий. Напередадні конференции Союзу усе документы были у парадку, а праз колькі дзён пачаліся проблемы. Представник Министерства юстиции Александр Харитон, який займався справой ликвидации «Надзеи», комментовать ситуацию отмовился.
Згодно с моими функциональными обов'язками, я на это не маю права.
Мы переб'ємо репортаж Юлії Шаровой про реалии жаноцкой партии для короткой доведки. «Надзея» утворилася 13 годов тому на базе профсоюза супрацовников освіти. Цікаво, что за тим часом, напередодні перших президентских выборов, ее зарегистрировали меньше, чем за полтора месяца. Хоть і декларувала виразні політичні мети – активізацію жанчинов, ніхто не шкодив з'явленню нової політичної структури. Аднак калі праз 2 гады Надзея далучылася да апазіцыі аўтарытарнаму рэжыму, дык адразу адчула перамены да сябе з боку новай улады. Утвораная Александрам Лукашэнкам ідэалагічная вертыкаль вельмі сур'ёзна паставілася да таго факту, што рэйтынг партыі быў больш за 8%, адзін з самых высокіх сярод тагачасных дэмакратычных структураў. Аднак даму слова журналістцы Юліі Шаровай, якая даследуе прычыны папулярнасці ў грамадскай думцы і неспраўджанасці ў практычнай дзейнасці жаночай партыі «Надзея».
Палітолог Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што партыя «Надзея» фактычна ніколі не існавала.
У яе ніколі не было ні выразнай пазіцыі, ніхто нават і не клапаціўся, каб яе сфармуляваць. Нейкім чынам яна трапіла ў такі сацыял-дэмакратычны накірунак, нібыта левая нейкая партыя. У яе былі запісаныя прафсаюзныя жанчыны, якім, напэўна, нешта тлумачылі, а можа і ўвогуле проста так запісалі. І так яна і існавала, як папяровая партыя, якая выкарыстоўвалася для пэўных мэтаў.
Цягам апошніх год сябры «Надзеі» бралі актыўны ўдзел у дэмакратычным руху, цвердзіць спадарня Яськова. Удзельнічалі ў выбарах у мясцовыя саветы і палату прадстаўнікоў, вылучаліся на кангрэс дэмакратычных сілаў, падтрымлівалі акцыі дэмакратычнай апазіцыі ў рэгіёнах, урэшце былі сузаснавальнікамі саюза левых партыяў. Экс-старшыня і стваральніца «Надзеі» Валянціна Палевікова станоўча ацэньвае дзейнасць партыі, але разам з тым жаночая тэма ў дзейнасці «Надзеі» чамусьці стала гучаць меней, лічыць спадарня Палевікова.
Трэба думаць пра тых, каму больш цяжка, аб дзецях, аб маці, аб будучыні. Вось гэта не пустыя словы, гэта насамрэч вельмі вялікі накірунак працы. І мне цяжка судзіць, чаму, але вось не гучалі гэтыя тэмы, і гэта таксама крыўдна.
А вось меркаванне Алены Яськовай.
Я нікому не собіраюсь даказваць, што мы существуем вот в тот перыяд. Мы проста дзействуем.
Са слоў спадарыні Яськовай, жанчыны з партыі «Надзея» ўсё адно будуць трымацца разам. У якія б умовы іх не паставіла ўлада, бо «Надзею» забіць немагчыма, кажа яна.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара «Тыдня», старшыню Беларускай жаночай лігі, кандыдата гістарычных навук Ніну Стужынскую.
Партыя мела найбольшую вядомасць. Нават, скажам так, не партыя «Надзея», а некае рамантычнае ўяўленне о жаночай партыі. От з партыяй былі звязаны некія надзеі, якія не спраўдзіліся, чаму людзі гавораць «безнадзейная надзея». Не было праграмы, не было некага пасыла, меседжа жаночай адрэснай групы. Мой пункт гледжання, гэта партыя выкарыстоўвала такую сервільную ролю. Пры партыях мужчынскіх, умоўна кажучы, так, ты яе заўсёды перацягваў адзін бок ці другі бок. Для таго, каб у свой час за круглым сталом, дзе прымаліся рашэнні, прадстаўнік «Надзеі» падымаў ручку в належны час і за належнае рашэнне, якое вынеслі да гэтага мужчыны. Вось чаму мне не спраўдзілася гэтая партыя? Таму што трэба было думаць пра сябе любімых, пра партыю, пра выбаршчыка, пра тую адрасную групу, для якой, па сутнасці, яны і працавалі. А ў іх не адбылося гэта.
Ну, а што адбываецца з жаноцкім удзелам у іншых партыях краіны? Паводле спадарні Стужынскай, прадстаўніцтва слабага полу ў некаторых арганізацій складае ад 20 до 50%. Гэта тычыцца найперш аб'яднанай грамадзянскай партыі, сацыял-дэмакратычных грамады і народнай грамады. Далей журналіст Інна Студзінская.
У партыі БНФ кожная шостая жанчына. Нават у складзе соймы захаваная прапорцыя. 7 жанчын з 51 сябра. Але сказаць, што жанчыны там на першых ролях, не даводзіцца, кажа сябра сойму Валянціна Святская.
Якую партыю мы не бралі? Дэмакратычную, манархічную. Тыя дамастроеўскія устоі, яны пануюць да гэтага часу. І жанчыну, на жаль, успрымаюць не як роўню сабе, а як чалавека, які можа ў першую чаргу обслуговывать. На жаль, это такие относины, что там улетки разнести. Техничная такая справа. А что тычется удела женщину принять решение, это не только у нашей партии. Хотя я не могу об себе особисто сказать, что меня не запрашают, я не принимаю удел. Я принимаю, но это я. Это особисто моя такая позиция активная.
Такие особы с надзвычай активной життевой позицией есть у кожной организации, але их одинки. У партии коммунистов белорусской это безумовно Алена Скры, сцвярджае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін.
Гэты чалавек, ён можа быць і добрым кіраўніком, і чалавекам, які ініцыіруе нейкія ідэі, які можа добра-добра выконваць працу, у многіх пытаннях вельмі кампетэнтны, можа інагда прытармазіць нейкія дзеянні.
Перапыні матэрыял Інны Студзінскай пра ўдзел жанчын у партыйным будаўніцтве дзеля таго, каб акцэнтаваць увагу на тым, што спадарня Скрыган падчас БССР узначальвала Капыльскі райкам КПБ. Яна – представник яшчэ савецкай жаночай эліты і добра памятае, што, нягледзячы на ўсе умоўнасці, удзельная вага жанчын у шматмільённай КПСС складала ў 1990 годзе 30%. І кожную трэцюю первічную партарганізацыю ўзначальвала тады менавіта жанчына. На долю жанчын з агульнай колькасці сакратароў абкамаў прыходзілася 7%. Аднак праз год, калі кампартыю забаранілі, паводле сацыялагічнага пытання сярод камуністаў 73% заявілі, што не жадаюць больш уступаць ні ў якую партыю. Калі меркаваць па сённяшніх беларускіх партрэаліях, слова яны трымаюць. Аднак паводле назіранняў Іны Студзінскай, якая даследуе ў сваім матэрыяле гэтую тэму, апошнім часам намеціліся пэўныя перамены. І найперш яны тычацца глыбінкі, дзе жанчыны пачалі выяўляць павышаную актыўнасць.
Мужчыны, хто співаецца, хто расчараваўся ў жыцці, а воз на сябе цягне менавіта слабы пол, кажа старшыня Верхнедзвінскай раённай арганізацыі БСДП «Грамада» Валянціна Кудлацкая.
Калі казаць вы жанчыну партыі для нашага рэгіёну, то на Верхнедзвінчыне існуе раённая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой практычна за выключэннем двух чалавек усе жанчыны. У нас практычна матрыярхат.
Першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін прызнаецца, што ў партыі значна менш жанчын, матрыархату няма, але роля іх надзвычай вялікая.
Жанчына ў партыі можа ўсё. На жаль, сёння мы не можам казаць, што іх шмат. У палітыцы бо гэта вельмі-вельмі сёння цяжкая справа. Да і мужыкі іх не вельмі добра туды пускаюць.
А дыскрымінацыя ёсць жанчын?
Вядома, ёсць. У нашым грамадстве это ёсць. Тут ёсць шмат такой традыцыі не вельмі добрай. На жаль, жанчыны не вельмі самі хацяць парушаць гэтыя традыцыі.
Валянціна Кудлацкая таксама прызнае, што дыскрымінацыя ў дачыненні жанчын прысутнічае ва ўсіх партыях.
І калі праводзяцца нейкія важныя тусоўкі партыйныя, ці то партыйныя з'езды, ці гэта ўсё так відна, відавочна і адчувальна, таму што мужчыны ў большасці лабіруюць свой інтарэс, ну а жанчынам што дастаецца? Сацыяльныя камісіі. На жаль, гэта ёсць. Але мне падаецца, што ў нашаму жэнскаму сообществу це ўжо хапае зараз і нейкай мудрасці, і хапае напрацаванага вопыту і ведаў для таго, каб пацясніць мужчын.
Прашу пракаментаваць сітуацыю з удзелам жанчынаў у партыйным будаўніцтве краіны грамадскага рэдактара тыдня, старшыню беларускай жаночай лігі, гісторыка Ніну Стужынскую.
Жанчыны апошнім часам дэманструюць ўсё ж такі цікаўнасць да палітычных партыяў, таму што прымяраюць на сябе касцюм палітыка, таму што свет перажывае зараз літаральна на шэсце жанчыны, якія імкнуцца на першыя пасады ў дзяржавах. І жаночая ліга, мая арганізацыя, увесь час папулярызуе гэты досвід з тым, каб натхніць нашых жанчын, што толькі праз уласную актыўнасць, праз уласную актыўную палітычную пазіцыю, праз дзейнасць у палітычных партыях можна дасягнуць сапраўды роўнасці і ў партыі. Не толькі пікаць нашых мужчын, што яны там захапілі ўсе пасады першыя і не заўважаюць жаночы ўклад развіццю дэмакратыі ў Беларусі, а вот самім падаваць усё часцей ініцыятывы і праз актыўную дзейнасць дасягаць роўнасці ў партыйных структурах. Калі не атрымоўваецца, можна скласці, дарэчы, сваю партыю ці грамадскую арганізацыю і такім чынам рэалізавацца як сацыяльная і палітычная актывістка.
Мы працягнем расказваць пра дэмакратычныя жаночыя арганізацыі краіны пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Ви слухаєте Радіо Свободи. Для мікрофона знову Олександр Улітьонок. Ми працягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня. Місце і роля жіночих організацій у демократичному осяродку країни. Слово нашому кореспонденту Галині Абакунчик.
Офіційна статистика повідомляє, що в Білорусі зареєстровано 2263 громадські організації. Прикладно 3% з їх – жіночі громадські об'єднання. Більшиня – регіональні структури, які діючують у буйних городах і так званої білоруської провінції. Наскільки ефективно, цікавлюся у лідерки Білоруської жіночої ліги з Барановича Клаудії Староверової.
Був час, коли жіночий рух був привабний, люди до нас йшли. Відомо, жінчини хочуть значно більше і жінчини здольні зробити більше. Але зараз жіночий рух знаходиться у великому заніпаді з цими декретами, з цими указами, як сякери обрублюється.
Я ще одною причиною малої активності жіночого громадського руху активістки в регіонах називають роз'єднаність. У цієї з'яви, у свою чергу, є свої причини, каже старшиня жіночої ініціативи Селігорську Вікторія Романішка.
Нету такого, може бути, общення, як серед партій. Тобто у них є общі, може бути, цель – вибори, зміна влади. А спільне об'єднання жінки, вони працюють кожен в своїй якійсь темі. Може бути, навіть амбіції грають велику роль. І зараз от жінське движення є, але воно доволі слабе і розрознене.
Тут варто нагадати, що ягоні лідери розуміють необхідність об'єднання і неодночасно спробували робити кроки на зустріч одне другому. Апошній раз це зарилося літось у червні, коли в Києві прийшла адмислова конференція з уділом представників 16 жіночих організацій і ініціатив республіки. Координатором новоствореної жіночої сітки Білорусі була обрана наш сьогоднішній громадський редактор, лідер Республіканського громадського об'єднання «Білоруська жіноча ліга» Ніна Стужинська. Сенс об'єднання полягає у поширенні впливу організації на країну. Зараз сітка покриває крихуб більш за 30 районів, однак тягом ближайшого часу вона планує з'явитися у 57 районах. Це означає, що сітка пошириться на половину території республіки. Однак дамо слово нашому кореспонденту Галині Абакунчик.
Активісти жіночого руху у Могилєвщині уже розпочали процес об'єднання. Гетими днями вони проводять зустрічі з метою створити супольну простору своєї діяльності. Але і гета не опошня проблема, яка замінає більш ефективної праці, каже керівниця громадської організації «Пролеска» у Могилєві Надія Соловйова.
Організації, де на чолі стоять мужчини, керуються їх, звісно, більш. Одною з причин це тому, що у мужчин більш вольного часу. Проводилося дослідження. Висвітлили самі жінчини по Білорусі, то, що після праці, сім'ї, на третій позиції стоїть ось ця соціальна, політична, громадська діяльність. Тому вона ще така неразвита і невідома.
Активістки заявляють, що білоруські усе більш охотно долучаються до громадської діяльності і становчих прикладів праці жіночих організацій достатково.
Черговий коментар громадського редактора «Тидня», координатора жіночої сітки Білорусі Ніни Стужинської.
По звістках Міністерства юстиції у нас в країні ніде прикладно 20 жіночих організацій громадських. Це не так шмат. Але останнім часом з'являється той, що називається жіночі громадські ініціативи, які не зареєстровані. Я не пам'ятаю випадку, коли б жіночі організації реєструвалися останнім часом. Але відаю випадки, коли відбирали ту саму реєстрацію. І кількість жіночих організацій тільки поміншається. Коли порівнювати з моменту зникнення у широкій хвалі громадських жіночих організацій, це 90-ті роки, то в основному акцент був на національній ідеї. А останнім часом назирається та з'ява, що жіночі організації структурируються, як структурується жіночий рух. Але що тичиться бойового авангарду жіночих організацій Білорусі, безумовно, діяльність їх має політичне відтіння. Вони активні удільники усіх політичних кампаній, ізбирательних кампаній. І вони завсюди несуть от цей стяг демократії в Білорусі.
Що виявляє собою середньостатистична, так би мовити, активістка жіночого руху? З якими складаностями найперше зустрікається? Наш кореспондент Сергій Островцов поспробував знайти відказ на це питання, звернувшись до прикладу Городенщини.
Сьогодні у громадське життя приходять студентки. Вони працюють у третьому секторі, пишуть для незалежних сайтів. Є жінчини і у партійних організаціях, і у предпринимательському руху, але, звичайно, не у керівництві. Один час вельми активной в городе была Светлана с молодой громады. Ее постоянно затримливали, девчина трапляла в суд, и после одного из них партийные керовники пораили девчине вучиться, и она теперь за мяжой. Найбольший тиск зазнала Анжеліка Борис, якая означалівае Союз поляков, не признаваны уладами. Мін'юст не задоволілі вынікі з'езду, на якім яе абралі. Новае кіраўніцтва Союзу было абвешчана нелегітымным. Але сябры Союзу не пажадалі скарыцца, і іх падтрымала Польшча. Анжеліку Борис десяткі разоў выклікалі на допыты, затрымлівалі на мяжы, забіралі пашпарт, нават пасадзілі пад арышт. Яна кажа, што гэта каштавала шмат нерваў, але свае прынцыпы трэба адстойваць у розных сітуацыях.
Може, їх називають слабим полом, але я думаю, що вони більш витривалі, навіть ніж мужчини. Звісно, була ситуація, коли здавалося, що вже усього досить, нічого не хочеться. Ну, але у мене такий характер, що я, коли моцно падаю, я хутко устаю. Я думаю, що так само ця вся ситуація мене цього навчила. Навіть не навчила, я просто відкрила цю здольність у себе, тому що я про їх навіть і не ведала.
Так, була підтримка Польщі, але й була підтримка звичайних людей, її колегів. Каб не гэтыя людзі, усё не мела б сэнсу, прызнаецца Анжаліка Борыс. Жыхарка Смаргоні Ірына Вештарт ад 1991 году ў сацыял-дэмакратычным руху. Яна таксама стала самай доўгатрывалай дэпутаткай мясцовага савету ад апазіцыі.
16 год это 4 тэрміны, і калі я скажу, што ўлада мяне не чакала ў дэпутатах, то відавочна я ў гэтым сэнсе ні на хвілінку не памылюся, гэта так. Я заўсёды імкнулася людзям дапамагчы, і таму працэнт галасуючых за мяне заўсёды быў вельмі высокі ва ўсе гады.
Смаргонскія дэмакраты кажуць, Ірына Вештарт заўсёды набірала больш за 60% галасоў. Год назад яна таксама балятавалася на мясцовых выбарах, але змяніўся кіраўнік выбарчай камісіі, і ёй налічылі ўсяго 25%, не прапусцілі ў савет. Пазней знялі з уліку ў службе занятасці, дзе яна стаяла 10 гадоў, але нічога вартага ні разу не прапанавалі. Раней жа Ірына Вештарт працавала настаўніцай, інспектарам у аддзеле адукацыі. Дарэчы, можа, гэта і супадзенне, але і іншыя актывісты, Анжаліка Борыс, Светлана з маладой грамады, пра якую мы згадвалі на пачатку, актыўныя жанчыны з БНФ, яны таксама педагогі. І яшчэ адзін момант. Спадарыня Вештарт не замужам, не мае сям'і. І гэта можна сказаць пра многіх іншых актывістак, не зважаючы на іхні ўзрост. Мабыць, сям'я не дае магчымасці шмат часу прысвячаць грамадскай дзейнасці.
Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару тыдня Ніне Стужынскай.
Жанчыны тымі цікавыя, што яны вельмі розныя. Але што агульнае, то сапраўды яны актыўныя. Яны перажываюць і вельмі хваравіта за ўсе тыя з'явы, якія адбываюцца ў нашай краіне. Перажываюць за моладзь, за рэпрэсіі супраць маладзёвых актывістаў. Напрыклад, я не магла ўтрымаць слёз, калі ўбачыла ў Дзміцера Дашкевіча пасля вызвалення. А з другого боку, у сацыяльнай актывісткі Беларусі от ёсць некія агульныя рысы. Та адказнасць за сям'ю, за будучыню дома і за будучыню вялікага дзяржаўнага дома. Это інтэлект. Здымаю, што называецца капелюш, жанчыны вельмі адукаваныя. І зараз час патрабуе такіх інтэлектуалак, беларусак. Жанчыны прыгожыя, з густам, жанчыны еўрапейскага кшталту. Жанчыны, якія могуць павесці за сабою людзей, якія от прыцягальныя, якія прыклад для астатніх жанчын грамадства, якім верыць.
Мінулы год еўрапейскі звяз пражыў пад знакам ініцыятывы «Год роўных магчымасцяў для ўсіх». І гэта не выпадкова, бо ў сусветным маштабе заробак жанчыны на 30-40% меншы, чым у мужчын, якія выконваюць тую ж працу. Жанчыны займаюць 10-20% кіраўнічых і адміністрацыйных пасадаў і менш за 20 месцаў на вытворчасці. Сярод кіраўнікоў дзяржавы жанчыны складаюць менш за 5%. А наколькі гэта актуальна для Беларусі? Ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак? Ці актуальнае тут так званае гендэрнае пытанне? З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Даследаванню, якія б на мове лічбаў параўналі магчымасці жанчын і мужчын, апошнімі гадамі ў Беларусі не праводзілася. Распавядае Людміла Пеціна, лідарка жаночага хрысціянска-дэмакратычнага руху Беларусі.
Калі няма сістэмнай палітыкі, няма і даследаванню. Некалькі гадоў таму, калі праводзіліся незалежныя даследаванні, то лічбы былі, канешне, не на карысць жанчын. Розніца і ў заробках па афіцыйным лічбам 20%, а по незалежным даследаванням каля 40% розніца. Ёсць тэндэнцыі на рынку працы выцяснення жанчын з кіруючых пасадаў.
Мая суразмоўца называе сённяшнюю сітуацыю ў краіне патрыярхатам. У Беларусі існавала два нацыянальных планы па дасягненні гендэрнай роўнасці. Апошні з іх скончыўся ў 2005 годзе. Заканадаўства, якое прагулявала пытанні гендэрнай роўнасці, адсутнічае, як і закон аб гвалце над жанчынамі. Гэта сведчыць, рэзюмуе Людміла Пеціна, аб адсутнасці адпаведнай палітыкі ў краіне. Старшыня жаночай сеткі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Ірына Зыль кажа, што яе актыўнасць няспынна расце, аднак гендэрнай роўнасці ад гэтага больш не становіцца.
У нас ёсць такія прымеры, калі жанчынам кажуць, што вы майстрам не будзе.
будете, хотя у вас высшее образование, потому что мы предпочитаем на этой должности видеть мужчину. Женщин подменяют мастеров и выгодно это наниматели. А вот на постоянную работу их не берут. Хотя женщины себя зарекомендовали гораздо лучше, чем мужчины.
Перепыним материал Юлии Ермашевской, как нагадать, что проблему хапая не только на шараговом, але и на наивысшейшем узровне. Так, у белорусский урад уваходят зараз 28 министров, 5 наместников премьера, 16 старшинев держкомитетов, старшиня управы Нацбанку. Однако женщин сярод их практически нема. Одним становчим моментом, яким могут апеллевать белорусские улады у гендерным пытанне, это згадка про 30% квоту для женщин-депутаток, уведенную Александром Лукашенком. Однако и тут Беларуси далеко, например, до Норвегии, где без усиляких штучных разнарядок женщины завоевали 59 со 165 мест у парламенте. Однако нам слово Юлии Ермашевской, которая рассказывает про то, те ровные магчимости и правы у белорусов и белорусок.
Лидерка белорусского товариства працовных женщин Ирина Жихар лечит, что питание гендерной ровности покуль что для Беларуси не актуальное.
Я не типовая лидерка женской организации. Гендерные проблемы на сегодняшний день, я лечу, не есть першесные для женщины. Коли вот сказать про гендерную ровность, то это ровность махчимости. Мне подается для нашей краины сегодня проблема у иншим.
Худший, каже моя суразмовца, теперь можно сказать про ровность у немахчимостях, але так само не для усих.
Причем, ведаете, ровность о немахчимостях, она худшей связана с тем, что есть прослойка, для яких еще махчима, а есть прослойка, для якой немахчима. Потому что, например, у БРСМ уступают. Тут же никто не глядит, как была гендерная ровность. Да, все залежит от каштовности, якие есть, неважно, те мужчина, это те женщины.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Нины Стужинской, лидера Республиканского громадского объединения «Жаночая Лига Беларуси». Нагадаю, повод для ее заказа наши корреспонденты и подактывали эту передачу про место и роль жаночих организаций у демократичного осяродку Украины.
Как лидер жаночей организации, вельми усешена тем, что его великость гендер все ж таки крочит по Беларуси, что его уже зауважили. И зауважили, вот, дякуючи ему, отсутность этой самой гендерной ровности. Не глядячи на то, что Конституция Беларуси декларует ровность помеж мужчинами и женщинами, але мы ведаем, что этой ровности ровности в соправдном житті нема. И в любых галинах. Ці то праца, ці то узнагорода за эту самую працу, завсюды женщина отримовує меньше. Калі взять хатні проблемы, то завсюды их основной тяжар это на плечах женщины. Короче, кажучи, гендер это и показывает, что мужчины лепш у житті у гэтым уладкавалися.
Поводле удельников передачи, повеличение социальной дискриминации в Беларуси на сегодня не выкликало адекватного уздыму активности жаночого руху. Больш за тое, назіраецца працэс далейшага яго выціскання з актыўнай палітыкі. Аднак, нягледзячы на ўсе складанасці, жанчыны-актывісткі не толькі працягваюць ствараць новыя арганізацыі, аднак і робяць першыя рэальныя крокі дзеля аб'яднання нешматлікіх пакуль сілаў у адзіны перспектыўны рух. З вамі быў Александр Улюцёнак. Да сустрэчы праз тыдзень.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, на шимпалі і частоті.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
От 18 годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
От 20 годины настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. выбирайте свободу.